Uma sikholwa into ngokushisekela njengoba nami ngilubekela ngishisekela indaba ezinhle zika Jesu Christu ivangeli. Kugcina sekuyirisk lokho. Irisk enkulu impela ngangokuthi kulangazela kwethu kungagcina kusholela ophathe. Ngikube ngalele phela ngamukele futhi engosini yethu afresh ngingusibonelo BT Ngema ongomlomo ka Benedict Diamond we Christian Networks. Ngesikhathi nginikela ku Jesu ngangisesikhathini esitekenteke empilweni yami la khona ngangingolahliwe. Futhi nakuba ngangikufuna ukumkholwa, kodwa nganginovalo ukuthi angizukholeleka ophathe yini, ngigcina ngikholwa inkolo esethinini. Ngembonga uNkulunkulu ukuthi wangiholela ebandleni elalincane, kodwa umfundisi wakhona wayefundisa ngentobeko izwi likaNkulunkulu. Angizange uqaphe naso sikhathi, kodwa sengibona manje ukuthi empilweni yakhe nakulabazalwane ababancane kuleli bandla, indaba yayingengabo kodwa engoJesu uqobo. Kodwa kuhlale kunjalo. Ngisho nasemabandleni amakhulu aphumelelayo akhula ngesivinini. Esibili kuPetru 2 verse 1 kuya ku-3. Kepha kwavela abaprofeti bamanga phakathi kwesizwe. Njengoba nakunina kuza kuba khona abafundisi bamanga abaza kungenisa ngasese iy'fundiso zamanga ey'bhubhisayo bephika nombusi owabathengayo beyilethela ukubhujiswa okusheshayo nabaningi bayakulandela amanyala abo ngenxa yabo. Indlela yeqiniso iyakuhlanjalazwa nangokufisa bayakuthengisana ngani ngamazi obuqili abokulahla kwabo kwamandulo kulibali nokubhujiswa kwabo akozeli. Laleli, baqaphela abafundisi bamanga babizanela kubo esikhundleni sokukubizela kuJesu Kristu. Ilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inamba yethu ithi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.